Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Yoga A Man's Guide ni Olivia Summers ay isang maikling aklat sa kalusugan at ehersisyo na inilathala noong 2015. Nakatuon ito sa mga lalaking gustong subukan ng yoga bilang praktikal na pagsasanay para sa lakas, paggalaw at focus. Ngunit ang mga pangunahing aral nito ay maaaring gamitin ng sinumang baguhan. Inilalahad ng aklat ang 30 pose sa isang programang may tig sa 10 minutong pagsasanay kada araw. Layunin itong gawing mas madaling pasukin ang yoga, lalo na para sa mga taong naniniwalang kailangan mo nang maging flexible, bihasa o pamilyar sa espiritual na tradisyon nito. Itinuturing ng may akda ang yoga bilang total body workout, hindi lamang bilang stretching pagkatapos mag-ehersisyo. Kasama sa saklaw, ang pag-init ng katawan, wastong pag-aangkop ng mga pose kapag may pinsala o limitasyon, at pagbuo ng sariling routine. Ang halaga ng aklat ay nasa simple at sunod-sunod nitong panimula. Bagaman hindi ito kapalit ng personal na gabay mula sa kwalipikadong guro para sa komplikadong kondisyon o matinding pananakit, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, 10 minuto kada araw bilang mababang hadlang sa pagsisimula. Pinakapayak na ideya ng aklat ang maikling araw-araw na practice. Sa halip na humingi agad ng isang oras, espesyal na studio o malawak na dating karanasan, itinatakda ni Summers ang 10 minuto bilang makatotohan ng simula. Mahalaga ito para sa mga baguhang nahihirapang maglaan ng oras sa pagitan ng trabaho, biyahe, pamilya at iba pang obligasyon. Sa ganitong balangkas ang pangunahing hamon ay hindi agad ang tindi ng ehersisyo, kundi ang pagiging regular. Ang maikling sesyon ay mas madaling isingit sa umaga bago maligo o pagkatapos ng mahabang pagkakaupo. Hindi ipinapakita ng aklat na sapat ang 10 minuto para sa lahat ng layunin sa fitness. Sa halip, ginagamit nito ang maikling oras upang mabawasan ang dahilan para ipagpaliban ang pagsasanay. Ang paulit-ulit na pagharap sa katawan, paghinga, balanse at posisyon ay maaring makatulong sa pagbuo ng kamalayan sa galaw. Ito ang pundasyon bago dagdagan ang tagal o hirap ng routine. Practical din ang ganitong disenyo sa konteksto ng maraming Pilipinong may masisikip na schedule at limitadong espasyo sa bahay. Gayunman, kailangang realistiko ang inaasahan. Ang malaking pagbabago sa lakas, timbang o rehabilitasyon ay nakadepende rin sa kabuuang aktibidad, pahinga, nutrisyon at ligtas na pamamaraan. Ang lakas ng programa ay ang paggawa ng yoga na mas madaling simulan at ulitin. Ikalawa, 30 araw na pag-ipon ng mga pose para makabuo ng routine, hindi lamang listahan ng pose ang istruktura ng Yoga A Man's Guide. Ang programa ay paunti-unting nagdaragdag ng pose bawat araw. Kapag nasa ikawalong araw ang mambabasa, halimbawa, inuulit niya ang mga pose mula unang araw hanggang ikawalong araw. Dahil dito, ang bagong galaw ay hindi hiwalay na leksyon lamang. Naiakabit ito sa mga naunang natutuhan, kaya mas nasasanay ang katawan at mas tumitibay ang pagkakaalala sa tamang pagkakasunod-sunod. May malinaw na praktikal na lohika ang pag-ipon ng mga pose. Sa unang bahagi, maikli at madaling tandaan ang routine. Habang dumarami ang pose, lumalawak ang saklaw ng galaw at nagkakaroon ng mambabasa ng panimulang repertoryo. Sa pagtatapos ng 30 araw, layunin ng aklat na magkaroon siya ng set ng pose na maaari niyang ayusin sa sariling workout. Naiba ito sa mga aklat na naglalahad lang ng maraming postura nang walang gabay kung paano magsisimula o mag-uugnay ng mga ito. May limitasyon din ang modelong ito. Ang pagdami ng pose ay maaaring magpahaba sa aktual na sesyon, kaya ang pangakong 10 minuto ay dapat unawain bilang panimulang gabay, hindi mahigpit na garantiya sa bawat araw. Mas mahalaga ang maingat na paggalaw kaysa pagmamadaling matapos ang lahat. Para sa taong may pananakit, mahinang balanse o dating injury, makabubuting piliin lamang ang angkop na pose at humingi ng profesional na payo kung kinakailangan. Ikatlo, pagharap sa maling akala na kailangan munang flexible ang mag-yoga, isa sa malinaw na layunin ng aklat ay alisin ang hadlang na nagmumula sa maling pagtingin sa yoga. Maraming tao, kabilang ang ilang lalaking hindi sanay sa ganitong ehersisyo, ang iniisip na para lamang ito sa likas na flexible o sa mga taong matagal nang nagpa-practice. Tinututulan ng aklat ang ideyang ito sa pamamagitan ng paglalagay ng yoga bilang isang pagsasanay na pwedeng simulan sa kasalukuyang kakayahan ng katawan. Ang flexibility ay hindi tiket bago magsimula. Maari itong unti-unting malinang sa maingat at regular na paggalaw. Mahalaga ang puntong ito dahil ang sobrang pagpupumilit na maabot agad ang anyo ng isang pose ay karaniwang ugat ng hindi komportable o mapanganib na paggalaw. Sa yoga, ang porma ay hindi lamang usapin ng hitsura, kaugnay ito ng paghinga, kontrol, balanse, at pag-alam kung saan dapat huminto. Sa pagbibigay diin sa mga pagbabago o modification, kinikilala ni Summers na hindi pare-pareho ang haba ng katawan, galaw ng balakang at balikat, antas ng lakas. At kasaysayan ng pinsala ng bawat tao, ang mensahe ay kapaki-pakinabang, ngunit kailangan ng maingat na pagbasa. Ang pagiging baguhan ay hindi dahilan upang baliwalain ang sakit, pamamanhid o matinding paghila sa kasukasuan. Maaring normal ang banayad na pag-unat, ngunit hindi dapat ipilit ang matalim na pananakit. Ang aklat ay pinakamainam bilang pambungad na gabay na nagbibigay pahintulot sa mambabasa na mag-umpisa sa sariling antas, hindi bilang utos na pantayan agad ang pinakamahirap na bersyon ng bawat pose. Ika-apat, yoga bilang pagsasanay sa lakas, balanse, paghinga at pagtutok, ipinoposisyon ni Summers ang yoga bilang total body workout. Mahalaga ang pagpoposisyong ito dahil inilalayo nito ang yoga sa makitid na ideya na simpleng stretching lamang ito. Ang paghawak ng ilang pose ay nangangailangan ng aktibong paggamit ng mga kalamnan para sa suporta, lalo na sa katawan, hita, balikat at braso. Ang mga standing pose naman ay maaaring humamon sa balanse at koordinasyon. Kapag pinagsama ang mga ito sa kontroladong paghinga at maingat na paglipat ng posisyon, nagiging pagsasanay ito sa pagkontrol ng katawan, hindi lamang sa pagpapahaba ng mga kalamnan. Kasama rin sa ipinapangakong benepisyo ng aklat ang mas malinaw na pag-iisip at higit na kumpiyansa. Dapat itong basahin bilang posibleng bunga ng regular na routine at mas maayos na atensyon sa katawan, hindi bilang agarang resulta ng pagmememorya ng 30 pose. Ang ilang minuto ng tahimik at sinasadyang paggalaw ay maaring magsilbing pahinga mula sa tuloy-tuloy na screen time, pag-upo at mabilis na takbo ng araw. Sa ganitong paraan, ang focus ay bahagi ng paraan ng pagsasanay mismo. Gayunpaman, hindi ipinapaliwanag ng simpleng format ng aklat ang lahat ng aspeto ng yoga gaya ng mas malalim na pilosopiya, meditasyon o iba't ibang tradisyon ng pagtuturo. Ito ay sinadyang fitness-oriented na panimula para sa mambabasang naghahanap ng praktikal na bodyweight routine na may kasamang mobility at konsentrasyon, malinaw ang saklaw. Para sa naghahanap ng malawak na pag-aaral ng yoga bilang tradisyon, kailangan itong samahan ng ibang mapagkakatiwala ang sanggunian. Panghuli, warm-up, pagbabago ng pose, at pag-iwas sa pinsala bilang mahahalagang hangganan, hindi puro pagganap ng pose ang inaalok ng aklat. Binibigyang diin din nito ang pag-init bago magsanay at ang pag-aangkop ng workout ayon sa pangangailangan o pinsala. Mahalagang bahagi ito ng isang pambungad na yoga guide dahil ang mga baguhan ay madaling tumingin sa larawan at subukang tularan ang pinakamalalim na anyo ng isang postura. Ang warm-up ay naghahanda sa katawan para sa mas malawak na galaw. Ang modification naman ay nagpapahintulot na bawasan ang lalim, gumamit ng suporta o pumili ng mas magaan na bersyon kung hindi pa handa ang katawan. Ang ganitong diin ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa mensaheng kailangan laging lampasan ang limitasyon. Sa praktika, ang mahusay na routine ay naaayon sa kondisyon sa araw na iyon. Maaring masikip ang likod dahil sa mahabang pag-upo, pagod ang balikat mula sa trabaho o limitado ang tuhod dahil sa dating problema. Hindi pareho ang tamang hakbang sa bawat sitwasyon. Kaya ang tunay na kasanayang itinuturo rito ay hindi lang pag-alam sa pangalan ng pose, kundi pag-obserba kung paano tumutugon ang katawan. May malinaw ding hangganan ang payong nasa aklat. Ang mga may seryosong injury, kamakailang operasyon, pagkahilo o nagpapatuloy na pananakit ay hindi dapat umasa lamang sa pangkalahatang pagbabago ng pose mula sa isang libro. Mas ligtas ang konsultasyon sa doktor, physical therapist o kwalipikadong yoga instructor. Sa loob ng saklaw nito, kapuri-puri ang pagtrato ng aklat sa safety bilang bahagi ng practice at hindi bilang pahabol lamang sa programa. Bilang pagtatapos, ang Yoga A Man's Guide ay pinakamainam para sa ganap na baguhan, lalo na sa lalaking nag-aalinlangan sa yoga dahil iniisip niyang hindi ito para sa kanya. Kulang siya sa flexibility o wala siyang oras para sa mahabang klase. Maari rin itong makatulong sa sino mang naghahanap ng simple, larawan singaw na panimula sa mga pangunahing pose at gustong magkaroon ng malinaw na schedule sa unang buwan. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng maliit na susunod na hakbang araw-araw kasama ang paalala tungkol sa warm-up, pagbabago ng pose at mas maingat na paggalaw. Hindi ito ang pinakamalalim na aklat tungkol sa yoga. Ang mga mambabasang may dating karanasan, naghahanap ng advanced sequencing o gustong umunawa sa kasaysayan at pilosopiya ng yoga ay malamang na makitang basic ang nilalaman. Hindi rin sapat ang isang pangkalahatang aklat para tugunan ang individual na injury o medical na pangangailangan. Ngunit ang pagiging basic nito ang isa ring pangunahing lakas nito. Hindi nito sinisikap na takpan ang lahat ng tradisyon o antas ng yoga. Sa halip, nag-aalok ito ng madaling sundang programang unti-unting bumubuo ng personal na routine mula sa 30 posts. Namumukod ang aklat sa kategorya nito dahil pinagsasama nito ang maikling pang-araw-araw na oras, progresibong pagdaragdag ng mga posts, at fitness-oriented na pagpapakilala para sa mga taong maaaring mailang sa yoga. Ang mensaheng para sa mga lalaki ay higit na paraan ng pag-abot sa isang particular na audience kaysa tanda ng natatanging pose para sa lalaki. Sa huli, ang halaga nito ay nasa malinaw, mababang pressure, at safety-conscious na unang hakbang tungo sa regular na yoga practice. Kung gusto mong sumuporta Olivia Summers, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.